SBS Radio.
Habang nagtatalo si Scott Morrison at Bill Shorten sa unang pagtatalo ng mga leader sa halalan, nagbigay liwanag ang isang eksklusibong pagtatanong para sa SBS News sa mga pananaw ng mga botante sa imigrasyon. Habang ipinapakita ng isa pang pagtatanong na ang pag-ita ng liberal at labor ay lumiliit na. Narito ang ulat nila Bethan Smolernik at Pablo Vinales na sinalin sa wikang Filipino. Opisyal nang nagsimula ang pampederal na halalan sa Australia na kung saan nagbukas ang mga pre-polling station sa buong bansa. Kasama na ang nasa bayan ng Kinbeyan sa New South Wales.
Why are you here on the first day of early voting?
Oh, it's just easy to get it done and dusted.
I'm glad I'm leaving the country. All the people have to endure these ads.
I'm liberal down to the core, always have been my 87 years.
Habang bumoboto na ang ilang mamamayan sa Kinbeyan, tumungo ang mga leader ng Liberal at Labor sa Perth habang binisita ni Bill Shorten ang isang childcare center para ipahayag ang bagong plano ng Labor na ayusin at pasiglahin ang sektor ng early childcare. Samantala, nangako si Scott Morrison ng milyong dolyar na pondo para pag-usayin at pagtibayin ang pwersa ng militar ng bansa. Sumigla ang tiwala sa punong ministro bago maganap ang pagtatalo sa pinakahuling pagtatanong ng news poll na kinomisyon ng The Australian na ipinapakitang humihigpit na ang labanan. Ang koalisyon ay nadagdagan ng isa punto sa two-party preferred vote. Subalit ang United Australia Party ni Clive Palmer ay nagkakaroon ng malaking impluensya sa halalan. Sinabi ni pangalawang leader ng Labor, Tanya Plibersek, ang kagustuhan ng koalisyon na makipag-partner kay Clive Palmer ay ipinapakita ang antas ng pamamahala na nais ng koalisyon na tanggapin.
I have been thinking a lot about Scott Morrison and Clive Palmer, and the conclusion I've come to is they're just the same. Scott Morrison can afford to protect every tax loophole for the top end of town, but he can't afford to pay childcare workers properly. Clive Palmer can afford to put his face on every billboard in the country, but he can't afford to pay his workers properly. They're peas in a pod.
Subalit, sinabi ni Clive Palmer, ang kagustuhan ng Labor na batikusin ang Partido Liberal sa pakikipagkaroon ng preference deal sa kanyang partido ay taliwas. Sinabi niya, ang pagbatiko sa kanya ay ipinakita ang tunay na ugali ni Bill Shorten dahil lumapit din sa kanya ang Partido Labor para sa isang preference deal.
Shorten's repeated lies about preferences confirm my judgment that he's not morally fit to be Prime Minister of Australia. Shorten only backtracked on his statements and admitted his lies when he was found out, when he realized he could not hide from people what had happened.
Habang nananatiling lamang si Scott Morrison kay Bill Shorten bilang preferred prime minister sa pinakahuling pagtatanong ng news poll, pagdating sa mahalagang issue tulad ng imigrasyon, ipinapakita ang pananaw ng mga Australiano sa eksklusibong pagtatanong ng SBS News. Tinanong ng Essential Research na kinomisyon ng SBS News ang mahigit 1,000 botante hinggil sa pananaw ng mga botante sa imigrasyon. Tinanong kung nakikita nila ang imigrasyon bilang positibo o negatibo. 51% ang positibo, 35% ang negatibo, at 15% ang di makapagpasya. Kalahati sa mga may pananaw na positibo sa imigrasyon ang nagsabing ito ay nagdudulot ng paglago ng ekonomiya. At sangkatlo ang nagsasabing ito ay lumilika ng cultural diversity o iba't ibang kultura. Sa mga may pananaw na negatibo sa imigrasyon, halos 40% ang nagsabing ang mga bagong migrante ay kadalasay hindi nakikibahagi sa lipunan. At halos 20% ang naniniwala ng imigrasyon ay umaakit ng terorismo.
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.